Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ekipa Radia Ognjišče in Slovenske Karitas se je varno vrnila s poti po Južnem Sudanu.
Predlagani zakon o zdravstveni dejavnosti tudi v koaliciji zbuja pomisleke.
Kako bo nova rešitev vplivala na zdravstvene domove, ki so odvisni od koncesionarjev?
Pirc Musarjeva pohvalila stabilizacijo vlagan v vojsko, pri kadrih še naprej pomankanje.
Stranka Levica napovedala, želimo posvetovalni referendum o vlaganjih v vojsko.
V Parizu vrh koalicije voljnih za pomoč Ukrajini. Evropska unija prebivalcem svetuje pripravo zalog.
Vreme danes oblačno. Jutri večinoma oblačno, popoldne bo od vzhoda začelo deževati.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Ekipa sodelavcev Radia Ognjišče in Slovenske Karitas, ki se je od prejšnjega tedna mudila v Južnem Sudanu, je zaradi okrepitve spopadov na območju predčasno končala svojo pot po eni najrevnejših držav na svetu. Kljub temu je v minulih dneh od blizu videla, kako se razvija projekt gradnje in oskrbovanja vodnjakov, ki ga med drugim izvaja Slovenska Karitas v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. Ekipa se je včeraj zaradi napetih razmer v deželi, ki grozi državljanska vojna, pridružila tistim, ki so se odločili zapustiti državo. Jana Lampe, Izidor Šček in Jure Sešek so dopoldne prek Rima varno prispeli v Trst. S poti so poslali še zadnji prispevek o njihovi poti, ki se je končala drugače, kot so načrtovali.
Dragi vsi, ki spremljate našo pot v Južni Sudan, končana je predčasno, morda ste včeraj slišali zakaj in kako, hvala lepa za vse spodbudne besede in molitve, zdaj smo res na varnih tleh. Z mislimi pa pri prijateljih, tamkajšnje Južno-Sudanske Karitas in z ljudmi, ki trpijo tudi v dneh časih, ko ni nemirov, kadar pridejo ti pa sploh vzamejo vsako upanje. Ampak v nas treh, ki smo bili na poti, bodo gotovo lepa doživetja in lepa upanja polna spoznanja, preglasila tisto, kar se je dogajalo včeraj. Sodelovka Slovenske Karitas, Jana Lampe.
Na terenu smo res videli, da je pomoč, ki jo daruje naše Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v varnih rokah sodelovcev Karitas v Južnem Sudanu, ki res budno skrbijo za ta projekt, da vse aktivnosti lepo potekajo in tudi prinašajo boljše osnovne pogoje za življenje teh revnih in imajo tudi trajne učinke z dostopom do pitne vode, ki jo prej vseh niso imeli, z možnostjo dela za zaslužek, z orodji, semeni, za obdelovanja pol. Res se trudijo, da bi ljudem ne samo dajali hrano, seveda v sklopu projekta se tudi pomaga beguncem s hrano, vse ostalo pa se gleda, da bojo imeli ljudje trajne učinke, s posebnim podarkom na ženske, ki imajo tudi svoj center, kjer se učijo novih veščin, da bodo lažje preživele.
Veliko konkretnega smo doživeli na poti, sodelavec Izidor Šček.
Zanimivo je, da Južni Sudan leži na področju, ki je bogato s podtalno vodo in z eno tako vrtino se lahko relativno enostavno omogoči veliko lažje in boljše življenje tem ljudem.
Stojimo ob strani, nesrečnim, tudi oddaljenim od naše Slovenije. Hvala lepa za sodelovanje doslej in res se iskreno priporočamo v imenu vseh, s katerimi smo se imeli priložnost srečevati. Afrika 5 ali Afrika 10 na 1919. Vse dobro.
Poslanci na seji državnega zbora razpravljajo o predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil javno in zasebno zdravstvo. Opozicija ima vrsto pomislekov, a tudi koalicija ni povsem enotna. Prispevek Tanje Dominko.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je uvodoma poudarila, da predlog predstavlja enega temeljnih zdravstvenih zakonov.
Saj ureja zdravstveno dejavnost kot celoto, javno zdravstveno službo, izvajalce zdravstvene dejavnosti, zdravstvene delavce in sodelavce ter druga ključna vprašanja vezana na upravljanje zdravstvene dejavnosti.
A ni vse tako, kot se sliši, da je med stališči javnosti izražena vrsta pomislekov, dokazujejo mnoga dopolnila, kar je v razpravi omenil poslanec NSI Jožef Horvat.
Na eni strani imamo 40 strani členov zakona, o zdravstveni dejavnosti. 40 strani. V drugi obravnavi na odboru za zdravstvo smo dobili 43 strani amandmajev. In isti dan, ko smo o amandmajih glasovali, smo dobili še 38 strani sprememb teh amandmajev.
Najbolj so se poslanci obregnili ob določilo, ki predvideva, da koncesionarji pri opravljanju javnih zdravstvenih storitev ne smejo ustvarjati dobička. Določilo so v predlog vnesli koalicijski poslanci, a sta jih ministrica za zdravje in finančni minister Klemen Boštjančič pozvala k premisleku. Ministrica je tako poslala pismo, v katerem je opozorila, da je ustavno sodišče o tej temi že dvakrat odločalo, obakrat v prid koncesionarjem in da dvomi, da bi tokrat lahko odločalo drugače. Na to plat je opozoril tudi poslanec Miroslav Gregorič.
Imamo v Sloveniji nad 1600 koncesionarjev na primarnem in sekundarnem nivoju, ki so si morali najeti ali kupiti ordinacije in vso opremo iz svojega denarja, za razliko od zdravstvenih domov in javnih bolnišnic, kjer jim je ustanovitelj, občina ali država vse to investirala. Omejevanje dobička v noveli tega zakona je že dvakrat razveljavilo ustavno sodišče, mi pa še tretjič rinemo v to smer.
Večinoma so sicer poslanski kolegi iz Svobode razmišljali drugače, zato je poslanka SDS Jelka Godec ministrico takole vprašala.
Torej vprašanje ministrice za vas je, ali boste jutri po glasovanju odstopili, ker vaša opozorila koalicijskim poslancem ne bodo upoštevana.
Odgovora ni dobila. Za slabo voljo v Levici pa je danes poskrbel poslanec Miha Kordiš, ki še ostaja del njene poslanske skupine, čeprav ga je ta izključila. Kolegico Natašo Sukič je močno razburil.
Kajti meni tipka ni prijela, mi je pa poslanec Miha Kordiš dal jasno vedeti, da bo nalašč pokoril vaš čas poslanske skupine.
Sukičeva se je na to, ko je Kordiš res porabil vaš čas, znašla tako, da je stališče podala med tako imenovanimi postopkovnimi predlogi. Pomislekov na račun zakona v strokovni javnosti torej ne manjka. Tudi v sindikatu Fides pravijo, da zakon zdravstva ne rešuje, ampak ga razkraja. Pozivajo vse poslanke in poslance, naj glasujejo proti.
Posledice razmejevanja zasebnega in javnega zdravstva bodo najbolj občutili manjši zdravstveni domovi, saj so pri zagotavljanju posameznih specialističnih ambulant in urgence močno odvisni od SP-jevcev. Zasebna zdravstvena dejavnost na področju nujne medicinske pomoči sicer že zdaj ni dovoljena, a se je doslej marsikje na podeželju temu pogledalo skozi prste. Novi zakon predvideva enoletno prehodno obdobje, a v Tolminu se je zdravstvena inšpekcija odločila ukrepati takoj. Tamkajšnji zdravstveni dom se je zato znašel v veliki kadrovski stiski, ki bo še večja v poletnem času, ko je v Posočju veliko turistov. Več Marta Jerbič.
Zdravstvena inšpekcija je v začetku marca 6 od 14 zdravnikov, ki v zdravstvenem domu Tolmin prek SP opravljajo dežurstva na urgenci, vročila opozorila pred prepovedjo opravljanja dejavnosti. Direktor doma Primož Uršič je takrat poudaril, da brez njihove pomoči ne bodo zmogli več zagotavljati neprekinjene nujne pomoči. Rešitve za nastalo situacijo so iskali na več sestankih na ministrstvu in lokalni ravni, vendar dokončne še niso našli. Tudi včeraj ne, ko so se predstavniki ministrstva, direktori zdravstvenih domov in župani regije sestali v Ajdovščini. Državni sekretar Denis Kordaš je povedal, da se bodo držali pravnih podlag.
Mi iščemo rešitve, ki bodo prišle skozi uredbo o plačevanju storitev in mislim, da je to prava pot, da skupaj z lokalno skupnostjo seveda sodelujemo, vendar vsak prevzema del svojih odgovornosti.
Ker je inšpekcija prepovedala delo prek SP-ja, dopustila pa podjemne pogodbe, je zdravstveni dom zdravniki podpisal začasne podjemne pogodbe. Direktor doma Primož Uršič.
Tako da smo na ta način pokrili naslednji mesec do konca aprila, bomo pa takoj pristopili k temu, da bomo poskušali najprej sami, pa tukaj še naprej pritiskali tudi na ministrstvo, da nam da kakšne bolj konkretne zaključke, da bomo lahko na njih tudi čez poletje gradili.
Poslanka NSI Iva Dimic je na novinarski konferenci opozorila, da je edina razlika med SP in podjemno pogodbo administrativna.
Zaradi neživljenjskih omejitev bo ta birokratski salto zdravstveni dom Tolmin stal 70% več. Delali bodo isti zdravniki, enak obseg in za enake storitve.
Po njenih besedah imajo podobne težave tudi v zdravstvenem domu Idrija in drugod na podeželju.
Danes je to težava podeželja. Brez ukrepov pa bo to postala težava večjih regijskih središč, ki bodo morala prevzemati pacijente iz odmaknjenih krajev. To bo še podaljšalo čakanje in še dodatno otežilo dostopnost. Ne nazadnje pa to pomeni tudi velik pritisk in obremenjenost za zaposlene.
Zaradi čedalje slabše dostopnosti zdravstvene oskrbe na podeželju, NSI zahteva sklic nujne seje odbora za zdravstvo.
Na Gospodarski zbornici Slovenije podpirajo ureditev področja dolgotrajne oskrbe, a menijo, da se mora urediti trajno in sistemsko. Po besedah generalne direktorice Vesne Nahtigal vladi znova predlagajo zamik uvedbe prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo za leto dni. V tem času naj se odgovorni opredelijo, katere storitve in kako se bodo izvajale. Predlagajo tudi, da vlada revidira finančni del zakona o dolgotrajni oskrbi in van vključi nižjo prispevno stopnjo. Vesna Nahtigal je glede na trenutni vladni predlog dodala.
Ne moremo se strinjati, da bo država po naših ocenah od ljudi in podjetij pobrala več denarja, kot ga potrebujemo za dolgotrajno oskrbo. Na žalost, do danes še nimamo jasne finančne slike. Koliko nas bo v celoti stalo izvajanje vseh storitev dolgotrajne oskrbe, koliko od tega že imamo zbranih sredstev iz različnih državnih virov, ker tudi danes že poteka dolgotrajna oskrba, in koliko bi bilo potrebno dodatno zbrati.
O dolgotrajni oskrbi bo v nadaljevanju se je razpravljal še državni zbor. SDS, ki razmišlja podobno kot GZS, pri noveli zakona o dolgotrajni oskrbi predlaga ukinitev načrtovanega prispevka, ki ga država želi pobirati od 1. julija naprej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gospodarska zbornica za umik uvedbe prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo za leto dni.
Na Slovaškem in Madžarskem novi izbruhi slinavke pri nas opozarjajo k previdnosti.
Šport Willinger dobil kvalifikacije pred jutrišnjo tekmo v Planici, Prevc četrti.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na cesti Novo mesto Straža pri Srebrničah promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico pa je promet zaradi nesreče oviran proti Ljubljani. Vozila so na odstavnem pasu, kljub temu pa je tu nastal krajši zastoj. Na Štajerski avtocesti je zastoj zaradi del med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani zamuda okoli pol ure. Na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči pa občasno nastane zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Italijo. Popoldanska prometna konica pomeni povečan, upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki peljejo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je obstavljeno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Parizu poteka srečanje koalicije voljnih, ki naj bi nadzorovala izvajanje morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo. Tam se je danes zbralo 30 delegacij, čeprav naj bi jih v francosko-britanski koaliciji sodelovalo le 20. V Pariz je včeraj prispel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kjer je dejal, da je še prezgodaj govoriti o vlogi morebitnih evropskih mirovnih sil, saj da še ni jasno, katere države so pri tem pripravljene sodelovati. Več Jernej Dragar.
Pripravljenost na sodelovanje v koaliciji voljnih je doslej izrazilo več kot 20 evropskih držav, vendar Slovenije ni med njimi. Kljub temu se je neformalnega vrha udeležil tudi premier Robert Golob. Po besedah francoskega predsednika je namen srečanja dogovor o podpori ukrajinski vojski ter vzpostavitev trajnostnega in odpornega vojaškega modela za preprečevanje prihodnjih ruskih upadov. Prav tako je Macron ob včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom obljubil dodatni 2 milijardi evrov vojaške pomoči za Kijev ter poudaril, da mora Rusija brez predpogojev sprejeti 30-dnevno prekinitev ognja. Odločno smo in bomo ostali na strani Ukrajine. To je v interesu evropske celine in naše varnosti. Ukrajina že več kot 3 leta vodi boj, ki presega njene meje. To je boj za svobodo proti zatiranju zakona, proti brutalnosti. Macron je pozdravil pobudo predsednika Trumpa, da bi čim prej dosegli zmanjšanje in nato prekinitev sovražnosti. K temu se je zavzel tudi Zelenski. No, kaj želi doseči Rusija? Osvojiti čim več ozemlja v Ukrajini. Kaj hoče Ukrajina? Osvoboditi jih? Naša želja je, da bi bil dosežen trden in trajen mir, je bil jasen Zelenski. Njegova vlada je jasna, da Ukrajina ne potrebuje le mirovnih sil, temveč sile, ki so se sposobne boriti. Da bo kakršnakoli agresija do katerekoli države članice naletela na uničujoč odziv zavezništva, je bil pred današnjim vrhom jasen tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte in dodal, da mora biti to jasno tako ruskemu predsedniku Putinu kot vsem ostalim. Ker vrh v Parizu še vedno poteka, ostaja nejasno, kakšno vlogo bi imeli morebitni evropski vojaki na ukrajinskih tleh. Francosko-britanski predlog o oblikovanju koalicije voljnih za pomoč Kijevu sproža vprašanja glede mandata, ali bo šlo za bojno ali mirovno misijo. Kot je za francosko televizijo France 24 povedal obramboslovec Douglas Herbert, je koalicija sestavljena iz držav z različnimi stopnjami pripravljenosti, kar dodatno zapleta oblikovanje enotne evropske strategije. Medtem je Evropska komisija predstavila strategijo za izboljšanje pripravljenosti na krize, v kateri poziva prebivalce, naj imajo doma za najmanj 72 ur zalog osnovnih potrebščin za krizne razmere, je povedala komisarka Hadža Labib. V Evropski uniji moramo drugače razmišljati, saj so grožnje različne in večje. In ta strategija počne prav to. V njej je 30 konkretnih ukrepov. Sodelovali bodo vsi sektorji, od vlad do institucij, podjetij, skupnosti, državljanov in prostovoljci. Obenem namerava Unija okrepiti evropske mehanizme namenjene sodelovanju na področju civilne zaščite.
Slovaške in madžarske te dni prihajajo zaskrbljujoče vesti o novih izbruhih slinavke in parkljevke. Slovaška je zaradi hitrega širjenja bolezni razglasila izredno stanje za celotno državo. Na Madžarskem, kjer so v torek nov izbruh bolezni potrdili na veliki farmi s 3000 molznicami, pa uvajajo nove ukrepe za zajezitev širjenja te hude bolezni živali. Prispevek Roberta Božiča.
Madžarske oblasti so včeraj začele s cepljenjem vseh 3000 govedi na farmi, kjer se je pojavil nov izbruh, s tem pa želijo čim bolj zmanjšati izločanje virusa, ki se po zraku lahko enostavno širi na velike razdalje. V prihodnjih dneh bodo okuženo čredo pokončali in zakopali, na vseh farmah in kmetijah v okolici izbruha pa vršijo epidemiološke preiskave, da bi morebitno novo širjenje bolezni čim prej ugotovili in zatrli. Na 10-kilometrskem območju ob slovaški meji so prepovedali pašo in zahtevajo rejo v zaprtih prostorih. Vse prašiče rejce na kritičnem območju pa so pozvali, naj svoje živali oddajo v zakol. Pojav slinavke in parkljevke na tromeji med Madžarsko, Slovaško in Avstrijo skrbi tudi avstrijske oblasti, saj območje z omejitvami sega tudi na avstrijsko stran. Tudi Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi novonastalih razmer že včeraj odredila nove omejitve, je dopoldne pojasnila generalna direktorica Vida Znoj.
V tem obdobju smo prejeli iz Slovaške oziroma Madžarske približno 1100 živali. Prejšnji petek smo prepovedali vnos živali iz Slovaške, včeraj gre še za prepoved vnosa iz Madžarske. Zadnja pošiljka je bila iz Slovaške 10. marca, pri čemer iz Madžarske gre za 24. marca. Takoj po prejemu informacije iz Bruha smo izvedli stroge ukrepe, identificirali živali, ki so bile sprejete iz teh dveh držav. Potem v bistvu so se opravili nadzor v obratih, odredilo se je prepoved premikov tistih živali, ki so še v času, da bi se lahko pojavilo klinični znaki oziroma pojavila bolezen. Izvedli so se klinični pregledi, zaenkrat pa suma v nobenem primeru še nimamo.
Uprava rejce poziva, naj dosledno izvajajo vse biovarnostne ukrepe, predvsem je važno preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam. Rejci naj bodo še posebej pozorni na morebitne znake bolezni, kot so povišena telesna temperatura, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurja v gobcu ali rilcu na koži vimena ter na parkljih.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš sta vrhovni poveljnici slovenskih oboroženih sil predsednici republike Nataši Pirc Musar predložila poročilo o delu Slovenske vojske za leto 2024. Po besedah Pirc-Musarjeve se razmere popravljajo, povečuje se namreč vlaganje in izboljšuje kadrovsko stanje, kjer pa bi si vseeno želela še nekoliko več napredka. Več Marcel Krek.
Ocena se od tiste za leto 2023 ni bistveno spremenila, kljub temu pa Pirc-Musarjeva vidi pozitiven napredek, predvsem pri vlaganjih, pa tudi pri odpravljanju neskladnosti.
10-15 let zanemarjanja slovenske vojske je pustilo svoje posledice. Zadnje 5 let, pa mogoče še kakšno leto več, se intenzivno dela na odpravi neskladi in je vsako leto boljše. To je zame dovolj, da sem lahko mirna.
Odprave neskladnosti se je dotaknil tudi general podpolkovnik Glavaš. Po njegovem mnenju pri tem pomaga zviševanje izdatkov in naložb, ki so bila po njegovih besedah lani pozitivno stabilna.
Seveda z povečanjem finančnih sredstev, ki je dokaj stabilno trenutno, bo to še boljše, bomo skušali to neskladje nekako ublažiti.
Pri tem ne gre prezreti načrte Evropske komisije, ki bi v načrtu za ponovno oboroževanje Evrope in Evropske bele knjige ustvarila za kar 800 milijard evrov novih sredstev v evropski obrambi. Obrambni minister Borut Sajovic.
Geopolitične razmere so se spremenile, stvari so drugačne, na to se odziva in pripravlja tudi naš sistem slovenska vojska in pa tudi slovenska javnost.
Minister je ob tem ponovil, da bo Slovenija NATO obljubljena 2% BDP za obrambo, lani se je ta odstotek denimo gibal pri 1,4, dosegla pred načrtovanim letom 2030. Temu pa med tem še naprej ostro nasprotuje koalicijska levica. Po besedah vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca si bodo namreč v stranki prizadevali celo za posvetovalni referendum glede višanja obrambnih izdatkov, preden vlada razkrije podrobnejši načrt dodatnih vlaganj.
Evropska unija govori o 3,5% BDP-ja za vojaške izdatke, mislim, da je to lahko odlična podlaga za vprašanje na posvetovalni referendum. Se pravi, ali se ljudje strinjajo s tem, da se poveča iz trenutnih 1,5 na 3,5 izdatke za orožje.
Vlada bo sicer podrobnejši načrt vlaganj v slovensko vojsko predstavila pred NATO-vim junijskim vrhom v nizozemskem Hagu.
Letos mineva 190 let od rojstva Jožefa Stefana, enega najpomembnejših slovenskih znanstvenikov. Na inštitutu, poimenovanem po njem, so včeraj podelili tradicionalne nagrade Zlati znak Jožefa Stefana za najodmevnejše doktorate na področju naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved v zadnjih 3 letih. Dobitniki nagrad so Jan Rozman, Blaž Škrl in Andraž Dolar. Prispevek o dnevih Jožefa Stefana, ki potekajo že ves teden, pa je pripravil Andraž Mihalič.
Polona Strnad z inštituta Jožef Štefan je o programu povedala.
V enem delu še vedno strokovne dogodke, to moram priznati, hkrati pa tudi dogodke, ki so namenjeni širši javnosti, morda bolj poljudne, predvsem pa je tista pikica na i, češnica na torti, sobotni dan odprtih vrat, ko pa dejansko v svoje prostore, v laboratorije, povabimo kar najširšo javnost praktično, so ti ogledi laboratorijev namenjeni tudi najmlajšim.
Vsebine strokovnih predavanj si lahko entuzijasti ogledajo tudi na njihovi spletni strani. Zakaj je pomembno približati znanost tudi ljudem, ki se z njo ne ukvarjajo?
Verjetno se v javnosti še vedno postavlja neko, pa da rečem, kar straho spoštovanje do znanosti. Mi vsi, ki pa smo na tej strani inštituta, pa seveda se zavedamo, da so tako raziskovalke in raziskovalci vsakdanji, kot tudi vsebine. Je pa res, da jih je včasih potrebno predstaviti na malce drugačen način. In ravno to delamo v dnevih Jožefa Štefana.
Po čem pa bi morali Slovenci poznati tega uglednega znanstvenika z konca 19. stoletja?
Izhajal je iz skromne družine, njegova starša sta bila nepismena, ampak jo je prav on kasneje naučil brati in pisati. Pri 28 letih je postal profesor na Dunajski univerzi. Odkril je zakon o sevanju črnega telesa, dokazal ga je eksperimentalno, njegov učenec Ludwig Boltzmann pa ga je potem izpeljal še teoretično, tako da se danes to imenuje Štefan Boltzmannov zakon.
Je v pogovoru povedala Polona Strnad in dodala še zanimivost, da se je mladi Jožef Štefan preizkusil v pisanju poezije, a je to kasneje opustil in se popolnoma posvetil fiziki.
Tradicionalni sklep sezone za smučarje skakalce s poleti v Planici se je tudi uradno začel. Nemec Andreas Wellinger je namreč dobil dopoldanske kvalifikacije pred jutrišnjo posamično tekmo pred rojakoma Piusom Paškejem in Markusom Eisenbichlerjem. Na tekmo se je prebilo 7 Slovencev, najboljši je bil četrti Domen Prevc, ki je na prvem skoku za trening pristal celo pri 246 metrih in pol.
Tako je zviza sem nekako vedel, da je veliki trosti dosti še. Da se da, če bo normalne razmere, dokar del potegnali. Dejansko je, sem že pri tem skoku poj, ker nisem vedel drug del, kaj kako bo, se tudi še neke rezerve, ampak to je tako, 23 miren fokus.
Timi Zajc je bil 7, Anžela Nišek 13, Lovro Kos 20, Žak Mogel 35, Rok Masle 37, Žiga Jelar pa 39. Brez jutrišnje tekme sta ostala zgolj 46 Rok Oblak in diskvalificirani Žiga Jančar. Mi pa ostajamo na snegu. Žan Kranjec je zadnji veleslalom sezone alpskih smučarjev sinoči končal na 7. mestu, potem ko je v drugi vožnji na finalu svetovnega pokala v ameriškem Sun Valleyju napredoval za 5 mest.
Ponovadi nisem da ekstremno vesel 7. mesta, ampak danes lahko rečem, da sem zadovoljen samo tekmo, da sem spet pokazal dobro smučanje v drugem teku in da sem pokazal seb, prvi vrsti seb, da sem lahko še vedno zraven in se že veselim naslednje sezone. No.
Kranjec je bil v seštevku vele slaloma na koncu 8. Mali kristalni globus pa je še četrtič osvojil Švicar Marko Odermat, ki je sinoči zaostal le za rojakom Loikom Mejarjem. Finale se bo sklenilo danes z obema slalomoma, nastopili bosta tudi Neja Dvornik in Andreja Slokar. Zdaj pa na ceste. Kolesari so že na poti četrte etape dirke po Kataloniji, ki se bo sklenila v nedeljo. V majici skupno vodilnega je po včerajšnji najdaljši in prvi gorski etapi Španec Juan Ayuso. Član ekipe UAE je bil namreč v šprintu po fotofinišu za las hitrejši od našega asa Primoža Rogliča, ki bo drugo skupno zmago v Kataloniji po letu 2023 napadal zdaj skupno drugega mesta. Za Ayusom ima vsega 6 sekund zaostanka. In še to, pred hokejisti Jesenice druga tekma polfinala Alpske lige. V Podmežakli bodo ob 19. po zmagi na prvi tekmi na severu Italije gostili Ritan. V finale se bo uvrstila ekipa, ki bo zbrala 4 zmage. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, na vzhodu bodo že dopoldne nastajale rahle padavine, proti večeru pa se bodo širile tudi nad osrednje in zahodne kraje. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na severozahodu od minus 1 do 4, najviše dnevne pa od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti, V soboto bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na vzhodu Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v nedeljo pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, spet bo nekoliko se okrepil veter severnih smeri. Temperature po Sloveniji ob 15, Nova Gorica 18, Tolmin 17, Ljubljana in Idrija 15, Murska Sobota, Kranj, Vrhnika in Slovenj Gradec 14, Maribor, Slovenske Konjice in Ptuj 13, Gorenja vas 12, Novo mesto 10, Kočevje in Jezjarsko 8, Lizica 7, Kredarica pa minus 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče na cesti Novo mesto Straža promet poteka izmenično enosmerno pri Srebrničah. In prav tako zaradi nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoji so še na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, na glavni cesti Postojna Pivka zaradi del pred Pivko, občasno na primorski avtocesti zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, in zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah ponekod nastajajo krajši zastoji. Želim vam previdno in pa srečno pot. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.